Lad os åbne vores bibler til 2. Krønikebog, kapitel 18. I det vi fortsætter med Josafats liv. Det er jo sådan, som jeg kommer til at sige igen og igen igennem den her bog, at bogen er fyldt med beretninger om Judas konger. Og grunden til, at jeg valgte, at vi skulle se på den her bog, er fordi, at i den bog er der gemt utrolig mange sandheder, som ofte går os forbi alene og egentlig af den grund, at man valgte at give bogen navnet Krønikebog. Det lyder jo tørt. Det lyder jo som noget, vi ikke har lyst til at beskæftige os med i vores naturlige liv. I hvert fald ikke de fleste af os. Og alligevel så er det her ligegyldigt, altså lige så gyldigt Guds ord, som Johannes evangeliet er det. Og der er sandheder her i, som er ganske vigtige for os at opdage eller genopdage. Og vi læser her i de første fire vers, at da Josafat havde vundet stor rigdom og ære, bragte han sig i familie med Akab. Efter nogle års forløb kom han ned til Akab i Samaria, og Akab slagtede en mængde får og køer til ham og til de folk, han havde med. Og han overtalte ham til at drage op mod Ramot i Gilead. Israels konge Ahab sagde til Judas konge Josafat, vil du gå med mig mod Ramot i Gilead? Og han svarede, jeg gør som du, mine folk som dine folk, og jeg går med dig i krig. Men Josafat sagde til Israels konge, søg først råd hos Herren. Vi så sidste gang i kapitel 17, at kong Josafat, han var en ganske retfærdig konge. Han var som udgangspunkt en rigtig god konge. Han var en konge, der sørgede for at få Guds ord tilbage til folket. Og fordi han var det, så velsignede Gud ham. Og i det her tilfælde udmøntede det sig i rigdom og ære. Samtidig med, at Josafat bliver konge over Sydriget i Israel, opstår der en anden konge i Nordriget. Han kendes som kong Akab. Akab var muligvis den værste og ondeste og ledeste og mest forfærdelige af alle kongerne i hele Israels historie. Der var kun én regent, der overgik ham. Det var hans hustru, den onde dronning Jezebel. De to tilsammen udgjorde en uhyggelig duo, der ønskede at gøre det af med tilbedelse af Herren. Det var på det her tidspunkt, at profeten Elias tjente. Og det var på det her tidspunkt, at Elias havde den her styrkeprøve med Baals profeterne. Det var alt sammen under kong Akab. Og Josafat, som det ellers gik så godt, han oplevede det, som mange mennesker oplever. For da han havde vundet stor rigdom og ære, står der, så bragte han sig i familie med den her kong Akab. Det er dog de mest tragiske ord, vi kan læse. Det, han praktisk talt gjorde, var, at han lod sin søn gifte sig med Akab og Jezebels datter. Hun hed Atalia, og vi skal se i kapitel 22, at Atalia senere forsøger at udrydde hele Davids slægten. Og vi bliver simpelthen derfor nødt til at konkludere, at det ikke var Guds vilje, at det var synd, at det var en fejltagelse, at de lod sig gifte, at de mixede sig op på den her måde. Og desværre var Josafat offer for det, som Jesus taler om i lignelsen om sædemanden. om rigdoms blændværk. Det gik godt i Juda. Der var rigdom, og han lod sig forblænde af rigdommen og tænkte, nu vil jeg skaffe mig endnu mere fred, jeg vil skabe en alliance med Nordriget, og på den måde sikre mig, at der ikke kommer krig. Det her, det sker, og det vi skal læse her i kapitel 18, det sker i år 853, og det ved vi, fordi det var det år, at Akab døde, og som vi skal se til sidst i kapitlet, uden at afsløre alt for meget, så er det altså det her år, at Akab dør. Men Akab, han gør det, han siger til Josafat, Josafat, den der by Ramot i Gilead, som var en by over på østsiden af Jordan, den har syrerkongen Ben-Hadad jo indtaget. Skulle vi to ikke slå vores herrer sammen og så gå op og tage den by tilbage? Og prøv at lægge mærke til, hvad Josafat siger. Og rækkefølgen, han siger det i. Han siger, jeg gør som du. Det er i slutningen af vers 3. Mine folk som dine folk, jeg går med dig i krig. Heldigvis er det jo kun Josafat, der agerer sådan. Vi kunne aldrig finde på at udtale os om, at vi gør noget, inden vi så efterfølgende siger, nå ja, det kunne også være, som han siger der i vers 4, at vi lige skulle søge råd hos Herren. Eller kunne vi finde på det? Kunne vi finde på at sige, jeg gør det, vi går op, det lyder som en god idé. Og så kommer vi i tanke om, at vi har givet vores liv til Herren, og at vi måske burde søge råd hos ham først. Isoleret set er ordene søg først råd hos Herren jo ganske gode ord. Jeg har dem understreget i min bibel, men har dem ikke understreget for konteksten. Andet end jeg må huske på, at konteksten er, at han egentlig havde glemt at søge råd hos Herren. Og det her med at søge råd hos Herren, det var noget, vi burde skrive på forsiden af vores kalender, eller på baggrundsbilledet af vores telefoner, eller hvor det nu måtte være. Og måske endda burde klistret op på vores køleskabe, så vi søgte råd fra Herren, inden vi åbnede dem, eller hvad ved jeg. Men hvorom alting er. Det er jo noget godt, men lad os bytte rundt på rækkefølgen, således vi først søger råd hos Herren, og dernæst siger, mine folk er som dine folk, vi går op. Desværre er det, vi ser her, at Josafat har haft det, som jeg kalder en åndelig tilbagegang. I kapitel 17 står han fast på ordets vigtighed. I kapitel 17 er der åndelig vækkelse i landet. Men her i kapitel 18, der blænder velstanden ham. Og han bringer sig i familie med de, som ikke tilhører Herren. Og bliver komfortabel i deres selskab. Og han går på kompromis. Og han gør det, der ikke er Guds vilje. Akab siger så i vers 5, at Der samlede Israels konge profeterne 400 mand og spurgte dem, skal vi gå i krig mod Ramot i Gilead, eller skal vi lade være? De svarede, gå imod. Gud vil give den i kongens hånd. Josafat spurgte, er der ikke nogen anden af herrens profeter, vi kan søge råd hos? Og Israels konge svarede, jo, der er endnu en, hvem man kan søge råd fra Herren. Men jeg hader ham, for han profeterer mig ikke noget godt. Altid noget ondt. Det er Mika, Jimlas søn. Men Josafat sagde, sådan må kongen ikke sige. Israels konge kaldte så på en hofmand og sagde, få hurtigt fat på Mika, Jimlas søn. Israels konge og Judas konge Josafat sad nu iført deres kapper på hver sin trone. De sad på tærskepladsen ved Samarias byport, og alle profeterne profeterede foran dem. Sidkia, Kenaanas søn, havde lavet sig et horn af jern og sagde, dette siger Herren med, disse skal du stange arméerne, til du har gjort det af med dem. Alle de andre profeter profeterede ligesådan. Drag op imod Ramot i Gilead, så får du lykken med dig. Herren vil give dig give byen i kongens hånd. Så Akab på næsten mystisk vis samler 400 profeter. 400 profeter, som kan fortælle ham det, som han gerne vil høre. Men Josafat fornemmer, der er et eller andet galt her. Og han siger, har vi ikke flere profeter? Og så er det, han siger, jo, det har vi. Men han siger aldrig noget godt, så ham har vi altså ikke lyst til at høre på. Bare fordi vi ikke tænder fjernsynet og hører nyhederne, betyder jo ikke, at tingene ikke er sket ude i den virkelige verden. Og lige sådan her, bare fordi vi ikke vil høre det, der er ondt, betyder jo ikke, at det onde ikke kommer til at ske. Der kommer endda ham her, Sidkia, som laver en lille dramaopførelse og siger, prøv at se, jeg har et horn, og sådan her skal du vinde. Gør det meget levende og illustrativt. Men det er løgn alt sammen. Det er bare noget, de finder på. I 2. Timotheus brev, kapitel 4, skriver Paulus til Timotheus. I 2. Timotheus 4, vers 3, der vil komme en tid, folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men vil skaffe sig lærer i massevis, efter deres eget hoved, fordi det kilder deres ører. Der vil komme en tid, står der, da folk ikke længere vil finde sig i den sunde lære. Da man ikke længere har lyst til at høre, hvad der er rigtigt og forkert. Da man bare vil høre det, der er godt. Og at de vil skaffe sig lærer i massevis, står der. Bare fordi der er mange, der siger det samme, betyder det ikke, at det er det, der er rigtigt. Hver eneste år, så drager store dele af de danske frikirker til det, der hedder The Global Leadership Summit i København. En del af det, der hedder Willow Creek. Af deres hjemmeside fremgår det, at i 2019, der er der 14 talere. To af dem betegnes som præster. Den ene af dem en kvinde. Herudover er de resterende 12 talere henholdsvis blandt andet en borgmester, en marketingchef, en tidligere FBI-agent, og en eventyr, og masse andet. Jeg ved ikke præcis, hvad deres intention med den her konference er, men jeg ved, at mange, mange, mange frikirker sender deres ledere på det her. Og jeg forstår ikke, hvordan at man kan fristes til at tro, at folk, som har eventyrer og marketingchefer og FBI og alt muligt andet på CV'et, kan lære Guds menighed, hvordan Guds menighed skal ledes. Det er man gået. Men det er det, som vil ske, og det, som sker, at vi skaffer os lærer efter vores eget ord. Noget, som er interessant. Noget, som er spændende. Jeg kunne da godt tænke mig at høre ham der, FBI-agenten, fortælle om hans opklaring af alt muligt, eller eventyren, som havde været på Mount Everest. Det ville da være ganske underholdende. Men hvis det er underholdning, jeg har behov for, så findes det alle steder i verden. Og måske kunne man endda lære noget, der var interessant for sit arbejde eller for at lede generelt, men ikke for at lede Guds menighed. For det bliver nødt til at være åndeligt af dem, som er åndelige, og af dem, som i forvejen leder Guds menighed, ikke af dem, som i forvejen laver alt muligt andet. Jeg ved ikke, om de her mennesker alle sammen er kristne. Muligvis. Det håber jeg da. Det antager jeg da, de er. Men selv der er det jo ikke det, der er meningen. Bare fordi, at du er blevet eventyr eller borgmester betyder ikke, at du ved noget som helst om at lede Guds menighed. Og Paulus skriver, at vi hører det, der kilder vores ører. det, der behager os. Jeg synes, det er dejligt, når vi kan have en prædiken, der gør, at vi føler glæde, fred. Guds kærlighed indeni. Men når vi læser Bibelen og hele Bibelen, så er det altså ikke alle kapitler i Bibelen, der får os til at føle Guds nåde, fred og kærlighed som det første. Indimellem bliver vi altså også overvældet af synd. Og så kan vi komme til at opleve, hvor meget større Guds nåde er. Men nogle gange kommer synden altså først. Og nogle gange er der altså kapitler, der handler om, at der er 400 falske profeter, og der er ingen sand. Og hvis du hver eneste søndag sidder og lytter til noget, som bare er sød musik, så hvis det aldrig skærer dig i hjertet, og du tænker, oh, det var ikke så godt. Hvis det bare altid er godt, altid er positivt, så løb. Løb så hurtigt du kan. Samtidig vil jeg sige, hvis det altid er negativt, og hvis du aldrig hører om Guds kærlighed og Guds nåde og Guds fred, hvis du aldrig hører om det, så løb også. Men der er nødt til at være en balance. De får så fat på Mika. Prøv så at se der i vers 12. Budet, som har gået hen efter Mika, sagde til ham, hør her, da profeternes ord enstemmigt er til gavn for kongen, så lad dit ord være som deres og giv et godt svar. Det skal man jo ikke sige til en mand, som man i forvejen ved altid siger det sande. Det får man jo ikke noget positivt ud af. Måske sad Mika allerede i fængsel på det her tidspunkt. Det skriver historikeren Josefus i hvert fald. Der står, men Mika sagde vers 13, så sandt Herren lever, kun hvad min Gud siger ved at tale. Kun hvad min Gud siger ved at tale. Da han var kommet til kongen, sagde kongen til ham, Mika, skal vi gå i krig mod Ramot i Gilead, eller skal vi lade være? Han svarede, gå bare imod. I får lykken med jer. De skal give det i jeres hånd. Men kongen sagde til ham, hvor mange gange skal jeg besvære dig, at du ikke siger mig andet end sandheden i Herrens navn? Da sagde Mika, jeg så hele Israel spredt på bjergene som får uden en hyrde. Og Herren sagde, de har ingen herre. Lad dem alle vende hjem i fred. Israels konge sagde da til Josafat, var det ikke det, jeg sagde til dig? Han profeterer mig ikke noget godt, kun noget ondt. Mika er ganske klar. Jeg vil kun sige det, som Gud siger. Ikke mere og ikke mindre. De her ord burde være brændt ned i sådan en prædikestol. Og nej, I behøver ikke prøve på det. Men det burde de næsten være. Og man ikke fysisk, så i hvert fald åndeligt. At når vi står her, må vi gøre alt, hvad vi kan for kun at sige det, som Gud siger. Hverken mere eller mindre. Må vi være enten vi er prædikant, eller vi ikke er prædikant, altid kun ønske at sige det, som Gud siger. At sige det samme som Gud. Når man har ordet at bekende noget, det kunne være syndsbekendelse, så er det originale græske ord, der bruges, homo lago, eller homo lagao. Og grunden til, at jeg gengiver det ord, det er, fordi det består af to ord. Homo er, når noget er homogent, at noget er det samme, og lago betyder at tale. At bekende er at sige det samme. Når vi bekender os til Kristus, så siger vi det samme om Kristus, som han er. Når vi bekender vores synd, så siger vi det samme om vores synd, som Gud siger. Og må det være kendetegnende for vores liv? At hvis Gud siger, at noget er forkert, så siger vi også det forkert. Hvis Gud siger, at noget er rigtigt og godt, så siger vi også, at noget er rigtigt og godt. Og i det Mika, han træder frem for kongen, så kommer han ganske sarkastisk og siger, drag du bare afsted, kongen. Han vidste jo godt, hvad det var, der foregik her. Og kongen siger, jeg kan jo godt se på dig, Mika, at du ikke siger det, der er sandt. Sig så bare sandheden. Jeg bliver nødt til at høre det nu. Og han siger så, jeg ser, at Israels folk skal slippe væk, men at lederen, hyrden, ikke slipper væk, er sådan, jeg læser det. Hvis vi er Guds budbringere, og her taler jeg altså ikke kun om at stå her i kirken søndag formiddag. Du kan også være Guds budbringer på din arbejdsplads. Hvis vi er en budbringer, og jeg giver dig et budskab og siger, kan du sige det her videre til sådan og sådan? Hvis du så ikke gengiver mine ord korrekt, så er du ikke en særlig god budbringer. Og næste gang, jeg har brug for at få overbragt bud, så er det ikke sikkert, at jeg bruger dig. Og hvis man er budbringer, må man viderebringe ord, uanset hvordan det måtte lyde, uanset om det er det glædelige budskab, om det er de gode nyheder om Jesus på korset, eller om det er de tunge nyheder om, at syndens løn er død. Prøv så at se videre i vers 18, at Mika sagde, hør da Herrens ord. Jeg så Herren sidde på sin trone, og hele himlens hær stod ved hans højre og hans venstre side. Herren spurgte, hvem vil lokke Israels konge Akab, så han drager op og falder ved Ramot i Gilead? Nu råbte den ene et, og den anden noget andet. Men så trådte en ånd frem, stillede sig foran Herren og sagde, jeg vil lokke ham. Da Herren spurgte, hvordan, svarede han, jeg vil gå ud og blive en løgneånd i munden på alle hans profeter. Herren sagde, du er i hvert fald i stand til at lokke ham, så gå du ud og gør det. Altså er det en løgneånd, Herren har lagt i munden på dine profeter her, for Herren truer dig med ulykke. Men nu trådte Sidkia, Kenaanas søn, frem og slog Mika på kinden og sagde, på hvilken måde skulle Herrens ånd have forladt mig for at tale gennem dig? Mika svarede, det skal du få at se. Den dag, du går ind i det inderste rum for at skjule dig. Men Israels konge sagde, grib Mika og bring ham til byens kommandant Amon og til kongesøn Joas og sig, dette siger kongen, kast denne mand i fængsel og sæt ham på vand og brød, til jeg vender uskat tilbage, da sagde Mika. Hvis du virkelig vender uskat tilbage, er det ikke Herren, der har talt ved mig. Så Mika har haft det her syn. Jeg så Herren sidde på en trone. Og det syn er ganske simpelt, ikke særlig simpelt. Det er et af de steder, vi stopper op og siger, hvad er det præcis, der foregår her? Og eftersom ingen af os har været i himlen og se, hvordan tingene foregår, så gør det en anelse sværere, fordi det eneste reelle budskab, vi har, og eneste reelle, vi ved om, det er det, som vi kan læse i Bibelen. Det er selvfølgelig også ganske godt, men det gør også, at der opstår nogle spørgsmål. At Herren sidder og siger, hvordan skal jeg mon gøre det af med Akab? Og der så træder den her ånd frem og siger, jeg kan blive en løgneånd i munden på hans profeter, og Gud siger, okay. De får os jo til at stille spørgsmålene om, Gud så er god, når han gør sådan nogle ting. Og hvordan er de her onde ånder har adgang til Guds tron? Jeg tror ikke på, at vi fuldt ud kommer til at forstå det her. Jeg gør i hvert fald ikke. Men den del, jeg forstår, er, at Gud er god, uanset hvad vi måtte læse her. Så det, Gud gør, er godt. Og det, Gud gør imod Akab, er fordi, at Akab er en afgudsstyrker og en djævletilbeder. Og at den her onde ånd bliver brugt af Gud. Og det resulterer i, at Sikia bliver 7 år, han bliver kaldt en falsk profet. Det gør falske profeter som regel, hvis de bliver kaldt falske profeter. Og slår Mika, og Mika bliver smidt i fængsel, og Mika sidder der på vand og brød. Og så siger han noget ganske bemærkelsesværdigt. Det er fint nok, I sætter mig her i fængsel. Men hvis du vender uskat tilbage, Akab, så har jeg ikke talt sandhed. Og det er det, der er med profeter. At profeter taler altid sandheden. Derfor er det også ganske farligt at gøre det, som jeg ofte oplevede, da jeg var barn. Kom i en kirke der, og nogen så stillede sig op og løftede deres hænder og sagde, så siger Herren. Og så begyndte de at fortælle alt det, som Herren sagde. Vi taler ikke om noget fra skriften, men om det, som de mente, Herren sagde. Det kan også godt være, at Herren har sagt. Det skal jeg ikke. Det kan jeg ikke vide. For jeg var mere eller mindre kun et barn. Men jeg ved, at det er ganske farligt at komme med den udtalelse, medmindre man er stensikker. Især i det offentlige rum. Sig, Herren siger, for så snart jeg siger de ord, hvis nu er, at jeg sagde, Herren siger, at på næste søndag skal alle tage kage med, det siger jeg ikke, bare roligt. Men hvis jeg nu sagde det, og jeg kunne gengive det på en måde, så du virkelig troede på det, så enten skulle du gå imod det, som Herren sagde, eller også skulle jeg være yderst ubehagelig og manipulerende. Og det er jo ikke det, de fleste stiller sig op og siger. Det er jo ikke et så siger Herren, giv mig alle dine penge, eller så siger, det er der nogen, der siger, men ja, det må man desværre sige, men så siger Herren, gør et eller andet for mig. Der er også mange, der bare stiller sig op og siger, så siger Herren, og så siger et eller andet, som Herren måske kunne have sagt. Lad os vare vores tunge for at udtale os om, hvad Gud siger, som ikke er direkte for ord. Måske kunne man sige, jeg fornemmer, at Herren har talt til mig, sådan og sådan. Så læser vi videre. Og han sagde, hør alle folkeslag, og så drog Israels konge og Judas konge Josafat op mod Ramot i Gilead. Hvad jeg ikke forstår, er Josafats del i det her. For han har siddet og hørt Mika, går ud fra, og ved, at der foregår et eller andet her, der ikke skal foregå. Og alligevel tager han med. Ganske mærkeligt. Israels konge sagde til Josafat, jeg vil gøre mig ukendelig, før jeg går ud i kampen, men behold du dine egne klæder på. Så gjorde Israels konge sig ukendelig, og de gik i kamp. Ganske sympatisk af Akab, hva'? Han siger, jeg klæder mig ud som en menig soldat, men lign du bare en konge. Og så står der, at Rams konge havde imidlertid givet sine vognkommandanter befaling til ikke at angribe hvem som helst, men kun Israels konge. Da nu vognkommandanterne så Josafat, sagde de, det må være Israels konge. Og de vendte sig mod ham for at gå til angreb på ham. Men da Josafat råbte om hjælp, hjalp Herren ham. Gud lokkede dem væk fra ham. Da vognkommandanterne forstod, at det ikke var Israels konge, trak de sig tilbage. Det her viser jo både Akab og Josafats natur ganske godt. At Akab gør alt for at beskytte sig selv. Han siger, jeg klæder mig ud, så kan ingen vide, at jeg er Israels konge. Men du, Josafat, stil du dig bare op som konge, og så må de så antage, at du er Israels konge, så kan de slå dig ihjel. Og Josafat siger bare, ja, han virker sådan en lille smule godtroende. Måske. Men det gør han. Men samtidig har han ikke glemt, at der er en Gud i Israel. Og da de angriber, så råber han ud til den Gud. Og Gud i sin barmhjertighed hjælper Josafat. Og så læser vi videre i vers 33. Men en mand skød sin bue af på lykke og fromme og ramte Israels konge mellem pladerne og brystpanseret. Kongen sagde da til vognstyren, venner, bring mig ud af slagrækken, for jeg er såret. Selvom kampen blev voldsommere og voldsommere den dag, holdt Israels konge sig oprejst på sin vogn over for arméerne hen til aften, så døde han ved den tid sol. Gå ned. Der står, at en mand skød sin bue af på lykke og fromme. I det, der i den her mands øjne var tilfældigt, skød han en pil og tænkte, så kan det være, den rammer en af de der nederdrægtige israelske soldater. Hvad han ikke vidste var, at han ramte Israels konge. Og han ramte ikke bare Israels konge. Han ramte Israels konge på en sådan måde, at pilen borede sig ind i ham. Og det blev ultimativt Akabs død. Mikas profeti var sand. Akab ville dø den dag. Akabs udtalelse af Mika var sand. Han siger aldrig noget godt om mig. Og det er jo ikke fordi, at profeter altid skal sige noget dårligt. Men når man selv er en afgudsdyrker og kompromis fyldt, så det basker, så er der sjældent noget meget godt tilbage at sige. Så er det klart, at han kun profeterer skidt. Men prøv at bemærke, at når Gud har sagt noget, og at noget kommer til at ske, så kan vi klæde os lige så tosset ud, som vi vil. Det vil stadigvæk ske. Der er ingen vej udenom. Og vi kan gøre alt muligt i vores magt. Men vores magt er bare ikke stor nok. En opsummering af de vigtigste pointer er, at vi skal ikke lade os forblænde, når det går godt. Det var det, Josafat gjorde. Hvis der er penge på bogen, eller det går godt i familien, eller hvor det nu end går godt, lad os ikke forblænde af det. En anden vigtig ting er, søg først råd hos Herren. Ikke som Josafat gjorde det, ved at komme i tanke om, at du skal søge råd hos Herren. Men gør det til vores prioritet. I det en tanke kommer ind i vores hoveder, og vi begynder at tænke over noget og sige, kan vi vide, om vi lige skulle bede over det her, for at se, om det er for Herren, eller om det er for os. Lad os kun sige det, som Gud siger. Ikke mere eller mindre. Og jeg er godt klar, at alt det ikke er entydigt og lige nemt at forstå, men der er også ganske, ganske mange ting, som er ganske, ganske nemme at forstå. Det var Mark Twain, der blev spurgt, om han ikke synes, der stod mange svære ting i Bibelen, og om han ikke bekymrer sig om alle de ting, han ikke forstod i Bibelen, og Mark Twain svarer, nej, det er ikke de ting, som jeg ikke forstår, der bekymrer mig, det er rent faktisk de ting, jeg forstår, de bekymrer mig. De bekymrer mig ganske meget. Og som det sidste, lad os vide, at Gud altid gennemfører det, som er hans hensigt. At hvis han har sat sig noget for, og han siger, at det bliver sådan, så kan vi ikke lave om på det. Der er ting, som vi måske kan lave om på, og hvor vi kan gøre en forskel, men der er også ting, hvor der ikke kan gøres en forskel. Hvis Gud har sagt, at det bliver sådan, så bliver det sådan. Lad os bede. himmelske far. Vi beder om, at vi altid må tale det, som du siger. Tilgiv os, når vi ikke gør det. Hvad enten det er i vores liv sammen med andre, og i det, vi fortæller andre om dig, eller om det er i vores eget personlige liv, så hjælp os altid til at sige det, du siger. Hjælp os til at lære af de her judæiske og israelske konger, til at begå de samme fejltagelser og synder som dem. Og her så vil vi til sidst også takke dig for, at du reddede Josafat, også selvom han havde gjort noget, han ikke skulle. Tak for din barmhjertighed, som er ny hver en morgen, som er så vidunderlig, forfrisket, som et glas vand på en varm sommerdag, som et brise, når solen bager. Her giver os mere af din barmhjertighed, for vi ved, vi behøver den. Vi lover dit navn her. Vi tilbeder dig. Vi ærer dig. Amen.